Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita risalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah Wahhab rahimahullah ila ahli al-qasim fi bayan aqidatih. Beliau sebutkan, walaysa syai'un fil alam yakhruju an taqdirihi, dan tidak ada sesuatu apapun di alam semesta ini semua yang keluar dari takdirnya. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa Allah takdirkan. Tidak ada yang sesuatu kebetulan tiba-tiba saja berjalan, terjadi sementara Allah tidak takdirkan itu. Itu tidak ada. Ini juga dari beliau bantahan kepada Mu'tazilah, Qadariyah, yang mengingkari takdir. Di dalam Quran antara lain Allah sebutkan dalam Al-Buruj, fa'alun lima yurid. Fa'al. Allah maha melakukan apapun yang ia inginkan. Artinya segala yang Allah inginkan akan Allah lakukan dan tidak akan ada yang menghalangi. Tidak akan ada yang bisa mencegah, pasti itu terjadi kalau Allah sudah inginkan sesuatu. Juga dalam Al-Hajj di ayat 18 Allah katakan, innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah itu melakukan apapun yang ia kehendaki. Begitu pula dalam Ali Imran 40, kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Artinya dalam poin ini, iman dan akidah, keyakinan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sama sebagaimana iman dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia tidak akan bisa menghindar dari qadha dan takdir Allah yang telah Allah tentukan untuknya. Ini, akidah ini tentunya berbeda dengan Mu'tazilah yang meyakini, Mu'tazilah menganggap seorang manusia bisa saja melakukan apapun yang ia maukan dan tidak terkait dengannya kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah. Manusia itu sendiri yang tentukan apa yang mau dia lakukan, dan itu batil sebagaimana ayat-ayat yang baru kita baca. Allah yang tentukan segalanya. Poin kedua dari penjelasan beliau, bahwa Ahlu Sunnah juga mengimani bahwa Allah mentakdirkan segala sesuatu untuk hambanya itu sebagai ibtila wa imtihan, sebagai ujian, ibtila, cobaan. Agar juga Allah beri mereka pahala bagi yang beriman, menerima, tidak jengkel, tidak marah. Atau akan Allah hukum orang yang menyalahi itu semua. Allah takdirkan segala sesuatu Terkadang itu sebagai hukuman bagi hambanya. Artinya si hamba yang melakukan asbab. Ada sebab-sebab yang itu mengundang murka Allah. Allah menentukan asbab wa nata'ij. Yurattib alal asbab nata'ij. Allah tentukan karena sebab ini akan melahirkan akibat ini. Kalau yang hamba lakukan kebaikan, ya Allah tentukan baginya buah dan hasil yang baik pula. Kalau mereka lakukan asbab yang muharram, jelek, maka Allah tentukan hasil yang jelek pula karenanya. Makanya Allah katakan misalnya dalam al-lail, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini kebaikan asbabnya. Dia memberi, dia bertakwa, dia beriman. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka hasilnya pun baik. Dimudahkan bagi dia. Wa amma man bakhila wastagna. Ini sekarang asbab yang jelek. Haram. Dia bakhil, dia pelit. Wa kadzdzaba bil husna, dia dustakan akhirat. Fasanu yassiruhu lil usra, natijahnya pun jelek bagi dia. Akan dipersulit urusannya. Artinya asbab itu dari manusia itu sendiri. Hasil atau akibat perilaku mereka, buah dari amalan mereka, Allah yang tentukan. Tidak hanya itu, yang taat Allah beri pahala, Allah mudahkan, Allah bantu. Pelaku maksiat Allah biarkan, tidak Allah beri taufik, dan itu hukuman dari Allah kepada mereka. Dan akibatnya pun akan jelek yang akan mereka terima. Dari situ ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah jelaskan bahwa segala sesuatu itu dengan ketentuan dan takdir Allah, ketika mendengar itu mereka sempat tanya, ya Rasulullah, ala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal. Ya Rasulullah, kalau seperti itu sudah ditentukan semua oleh Allah, kenapa kita tidak pasrah saja? Enggak usah beramal. Enggak usah melakukan ini itu. Toh kalau ditakdirkan baik ya baik, ditakdirkan ahli jannah ya akan masuk jannah. Maka Rasul katakan, "La, jangan. Jangan pasrah, jangan diam. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah tetap kalian. Masing-masing orang akan dimudahkan kepada yang memang dia diciptakan untuk itu. Maka seorang hamba tidak boleh dan tidak ada alasan bagi dia. Tidak ada udzur baginya untuk diam, pasrah, berpangku tangan, dengan mengatakan kalau memang Allah takdirkan untukku jannah, ya aku akan ke jannah. Kalau memang ditakdirkan neraka, ya sudah neraka. Ini ungkapan yang tidak benar. Selain daripada itu, kalau dikembalikan kepada dirinya sendiri, ya dia enggak konsekuen, enggak komitmen. Misalnya begini, ya sudah kalau gitu kamu enggak usah makan. Kalau memang Allah takdirkan kamu kenyang, nanti kamu akan kenyang sendiri tanpa kamu makan. Enggak usah kamu minum. Kalau kamu ditakdirkan puas, ya akan puas, hilang dahagamu. Kan gak akan ada yang menerima itu. Gak bisa orang. Di situ dia menyadari atau mengaku. Orang harus usaha. Pingin kenyang ya harus makan. Ada yang dia ambil, ada yang dia beli, ada yang dia kunyah, ada yang dia masukkan ke mulutnya. Duduk berpangku tangan saja gak akan bisa dia kenyang. Gak akan bisa hilang dahaganya. Makanya disebutkan seorang yang berkeyakinan Mu'tazilah ini. Gak mau dia kerja, gak mau dia gerak untuk cari nafkah ini. Dia duduk di masjid dan mengatakan itu. Kalau Allah takdirkan dapat rizki, ya dapat rizki. Akan datang rizki itu dengan sendirinya. Tanpa kita usaha, tanpa kita ini. Diingatkan, dinasehati, gak mau tetaplah aku di masjid. Allah Maha tahu kondisi hambanya, kata dia. Walhasil sampai suatu hari lewat, dia gak makan, mulai kelaparan. Hari kedua lewat, dia gak dapat makan, tambah lemes, tambah ini. Walhasil di hari ketiga, saat dia sholat duha atau apa gitu pagi, ada orang yang mau bersedekah, bawa makanan ke masjid. Di masjid hanya ada dia. Ini orang masuk dan dia tahu bawa makanan, ada aroma makanan tercium gitu masuk. Orang itu mengira ada orang mungkin di masjid sehingga ini makanan bisa dikasihkan gitu. Tapi mungkin gak kelihatan ini yang si fulan ini tadi. Karena merasa gak ngelihat orang. Ini orang mau pulang lagi bawa makanannya, gak jadi. Gak ada orang pikirnya. Ini sedang sholat berpikir. Ini kalau pulang gak dapat makan dia. Rugi dia. Maka dia ngasih isyarat. Ngasih isyarat maunya supaya ini orang tahu ada orang di masjid. Maka dia berdehem. Berarti kan ada orang di masjid. Dan betul itu yang bawa makan. Tahu, sadar, ada orang berarti. Maka dia taruh di situ makanannya. Sampai dia selesai sholat, dia makan. Dia termenung. Berpikir sejenak. Sadar dia. Maka dia katakan, ar-rizq yabghalul harakah walau kana bitanahnuh. Rizki itu butuh usaha walaupun dengan berdehem. Ini kan sudah usaha. Coba kalau dia diam, ditentukan datang rizki sudah. Enggak usah usaha. Tapi dia berusaha, kalau ini pulang, enggak dapat apa-apa. Maka dia berusaha supaya enggak dibawa pulang ini makanan. Sudah usaha. Ala kulli hal, itu bertentangan dengan fitrah manusia bahkan. Seperti tadi, orang harus usaha untuk mendapati rizkinya, mendapati apa yang dia inginkan. Di sisi lain juga ketika orang tertimpa musibah atau kejelekan, dia dipukul orang, wa illa anaknya atau orang tuanya disakiti atau semisal itu, apa ada kemudian orang diam, bahkan yang berkeyakinan tadi, Mu'tazilah, apa dia diam? Dengan mengatakan, ya sudah, itu sudah takdir Allah, sudah Allah tentukan, begitu. Atau dia berusaha bergerak, membalas, dia bergerak, berusaha untuk melindungi anaknya, orang tuanya. Orang gak akan diam, pasti dia bergerak untuk membalas, untuk membela diri. Nah, wahakadha, semua itu menunjukkan bahwa segala sesuatu ada asbabnya. Ada asbab. Dan asbab ada nataijnya. Ada konsekuensinya, ada buahnya. Hasilnya akan begini kalau kamu begini. Kamu makan, kamu akan kenyang. Kamu minum, hilang hausmu. Kamu nikah, akan punya anak. Wah, kata. Asbab dan nataij Allah tentukan demikian dengan hikmahnya. Maka yang dituntut darimu manusia, jalani itu asbab. Lakukan itu asbab. Allah mengaitkan, mengikat antara asbab dan musabbabat. Keyakinan semacam ini, bahkan Allah jadikan pada binatang, hewan, bergerak, berusaha. Makanya Rasulullah katakan, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Kalau saja kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, akan Allah beri kamu rezeki seperti burung. Dia bergerak keluar dari sarangnya. Dia tinggal itu sarang. Terbang ke sana, kemari, cari serangga, cari apa, makanan. Pulang penuh perutnya, berangkat kosong. Dia bergerak kan, berusaha. Bukan dia berhenti di sarangnya, duduk, kemudian dengan keyakinan ini, kalau Allah tentukan rizkiku datang, akan datang tanpa aku terbang. Hatta binatang aja enggak begitu. Berusaha. Ala kulli hal, itu yang beliau sebutkan. La mahida lahu. Tidak bisa mengelak manusia dari itu. Dari takdir yang telah Allah tentukan. Mereka hanya diperintah untuk menjalani asbab yang syar'iyah, yang mubahah. Asbab yang tidak diharamkan bagi mereka. Adapun natijah, hasil dan buahnya itu Allah yang tentukan. Allah yang takdirkan. Mungkin kamu telah jalani, mungkin kamu telah lakukan, tapi tidak harus kamu dapati hasilnya. Enggak harus. Enggak bisa kamu pastikan, karena itu di tangan Allah. Allah yang tentukan. Dan itu ibtila. Cobaan dari Allah SWT. Makanya dalam hadis juga, Rasul nasihatkan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk yang bermanfaat bagimu. Kamu tahu itu bermanfaat untukmu, berguna, ihris alaih. Maka semangatlah, bersungguh-sungguhlah, kejar, usaha. Hirs itu istifraghul wus', itu hirs. Kamu tuangkan, kamu keluarkan segala daya upaya dan kemampuanmu. untuk meraih yang kamu tahu itu bermanfaat bagimu, berguna, memberi keuntungan. Ihris. Wasta'in billah. Dan minta pertolongan kepada Allah. Minta taufik, bantuan darinya. Wala ta'jaz. Jangan kamu malas. Jangan kamu diam berpangku tangan. Al-hadith fa'in asobaka syaih falatakullahu anni fa'altu. Diperintah oleh Rasul, ihris. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah. Dan itu bagi seorang mukmin yang mengimani takdir, kalaupun dia tidak mendapati apa yang dia inginkan, dia sudah jalani asbab. Tetapi dia tidak mendapati yang dia inginkan, ya dia imani, dia terima dengan penuh lapang dada. Bahkan dia akan yakini mungkin Allah pilihkan untuknya yang lebih baik. Kalau yang dia inginkan itu seandainya diberikan kepadanya, mungkin madharat yang ada baginya. Hanya sebagian salaf mengatakan, aku lebih senang kalau tidak mendapati apa yang aku inginkan, apa yang aku minta. Kenapa? Kata mereka, karena kalau aku dapati apa yang aku mau, itu berarti pilihanku, kemauanku. Tapi kalau tidak aku dapati, berarti itu pilihan Allah untukku. Itu yang Allah maukan untukku. Dan tentu yang Allah inginkan pasti jauh lebih baik dari hambanya. Cuman manusia karena kerdilnya akal mereka, karena sempitnya pikiran mereka, menganggap harus dia dapati apa yang dia mau. Bagi dia itu segala-galanya terpenting, paling berguna, paling ini. Kalau tidak dia dapati, dia keluh kesah, dia menyesal, dia sedih, dia kecewa, dia emosi, manusia. Padahal belum tentu itu bermanfaat baginya, kalaupun dia dapati. Ala kulli hal, itu masalah manusia tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa menghindar dari apa yang Allah takdirkan. Nah, intinya tadi beliau jelaskan, tugas kamu manusia jalani asbab, natijah Allah yang tentukan. Dan itu sering ulama contohkan seperti mobil misalnya. Kamu berpergian, asbab untuk selamat sudah kamu penuhi. Nah, ini kamu cek misalnya kamu mau safar jauh ini. Rodanya bagus ini, enggak gundul, remnya pakem ini itu segala macamnya, mungkin masuk bengkel dulu, servis. Nyaman sudah mobil ini. Jalan pun kamu ngikuti aturan, enggak ngelanggar marka, enggak ngelanggar rambu-rambu dan seterusnya. Kecepatan pun normal. Kalau sudah seperti itu, pastikah kamu selamat sampai tujuan? Belum tentu. Berapa banyak? Kan asbab semua sudah terpenuhi. Kamu pakai sabuk pengaman, kecepatan kamu enggak ugal-ugalan, ini itu. Subhanallah, ada saja. Kamunya yang na'udzubillah misalnya ditabrak dari arah berlawanan. Kamunya gak salah apa-apa. Sesuatu yang gak bisa kamu hindari. Wah kata. Maka gak ada kaitannya. Gak bisa kamu pastikan kalau saya sudah lakukan asbab ini pasti sembuh. Belum, pasti berhasil. Belum tentu. Berobat asbab. Ke dokter asbab. Untuk sembuh. Tapi kan gak harus kemudian pasti sembuh. Kalau Allah takdirkan sembuh bagimu, ya sembuh. Kalau enggak, dan berapa banyak contohnya, ternyata enggak sembuh juga, enggak berhasil, gagal, sudah dioperasi, sudah ini, ahli, spesialis. Wah, kata manusia enggak bisa menentukan hasil dari asbab yang mereka jalani, itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, wala yatajawazu ma khuttalahu fil lawhil mastur. Wala yatajawaz. Dan tidak akan melampaui apa yang telah tercatat baginya di lawhil mastur. Di lawhil mahfud. Segala sesuatu tertulis di sana. Yang Allah perintahkan kepada pena untuk mencatat segalanya sampai yaumul qiyamah. Dan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan arsy-Nya di atas air. Semuanya maktub. Semuanya muqaddar. Tidak ada sesuatu apapun keluar dan menyalahi dari takdirnya yang di lauhul mahfud. Apapun itu yang tercatat pasti terjadi. Kembali lagi, kamu sebagai manusia diperintah untuk tetap menjalani asbab. Fil lawhil mastur, di situ tercatat takdir segala sesuatu, dan itu induk, dan ada takdir istilahnya juz'iyah yang pecahan dari itu, terambil dari itu, terambil dari lauhul mahfud. Seperti janin ketika di perut ibunya selama melewati 4 bulan di perutnya, ditiupkan nyawa padanya, dikirim malaikat, menentukan 4 ketetapan rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia orang yang bahagia atau celaka. Itu tidak berbeda dengan yang di lauhul mahfud, terambil dari lauhul mahfud saat janin itu di hari yang ke-120. Al-Muhim, itu terkait iman terhadap takdir yang merupakan rukun ke-6 dari rukun-rukun iman. Lalu beliau sebutkan, wa a'taqidul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan aku mengimani segala yang Rasul kabarkan dari kejadian-kejadian setelah kematian. Rukun-rukun iman termasuk di dalamnya al-iman bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Dan itu banyak tersebutkan dalam Quran, antara lain di Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka mengimani, yakin terhadap akhirat. Ini kejadian setelah kematiannya. Sifat dari sifat-sifat muttaqin, iman terhadap akhiratnya. Dan itu juga termasuk dari albir, kebaikan yang begitu luas dan begitu banyak. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di Al-Baqarah juga. Akan tetapi albir adalah orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Maka demikian ahlu sunnah. Dan itu pula akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Mengimani, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Disebut itu hari akhir karena terjadi setelah dunia. Dunia al-ula. Itu kehidupan pertama bagi manusia. Dan mereka kemudian mati dan akan dikembalikan lagi hidup. Dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala yang telah dia perbuat selama hidup. Jaza dari apa yang dia lakukan. Disebut pula itu hari kiamat. Qiyamah. Disebut begitu dari qiyam. Qiyam itu bangun atau berdiri. Karena manusia akan bangun, bangkit dari kuburnya. Nanti di hari tersebut untuk masing-masing menghadap Rabbul Alamin, akan berbicara di hadapan Allah langsung untuk mempertanggungjawabkan segalanya tanpa ada perantara, tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman terhadap ini banyak diingkari oleh kufar, termasuk ketika Rasulullah SAW diutus, kufar musyrikin juga mengingkari itu, seperti leluhur mereka juga sama. Allah katakan, za'amal ladina kafaru allan yuba'athu. Orang-orang kafir itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka anggap mereka mati selesai sudah. Enggak ada lagi kehidupan setelah itu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yazir. Katakan pasti, sungguh demi Rabbku, kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan selama hidup untuk kalian bertanggungjawabkan. Dan itu mudah bagi Allah. Juga Allah katakan di Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Dzalika yaumut taghabun. Yajma'ukum, akan Allah kumpulkan kalian semua di yaumul qiyamah. Maka yang mengingkari ini, mengingkari ba'ats, kebangkitan setelah mereka mati, kafir, kufur kepada Allah, tentunya kufur yang mengeluarkan dari agama, waliyadzubillah, karena dia mengingkari rukun yang kuat, rukun yang besar dari rukun-rukun iman, yang berarti dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, bahkan dia dengan itu telah mendustakan semua Rasul yang Allah utus, mendustakan sesuatu yang diketahui kebenarannya secara pasti dalam agama. Dan yang mengingkarinya gak punya hujjah. Gak punya dalil atau bukti yang membenarkan mereka. Paling-paling mentoknya yang mereka katakan, gak mungkin itu terjadi, ya hanya itu. Gak mungkin terjadi hanya karena menganggap tubuh mereka sudah hancur lebur. Tulangnya pun sudah hilang setelah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Siapa yang bisa mengembalikan ciptaannya seperti sedia kala? Dan itu yang mereka katakan, seperti Allah sebutkan dalam Isra. Waqalu aidza kunna idzaman wa rufata a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Kata mereka, kalau kami ini sudah menjadi tulang belulang, habis jasadnya, hancur lebur, apakah kami akan dibangkitkan lagi seperti sedia kala? Ciptaan baru lagi. Juga dalam Mukminun, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun. Kalau kami mati sudah menjadi tanah, sudah menyatu dengan tanah, tulang belulangnya pun sudah hancur lebur, apakah kami akan dibangkitkan lagi? Ini pengingkaran dari mereka. Ini mereka menganggap enggak mungkin Allah bisa lakukan itu. Mustahil bagi mereka. Allah kuasa untuk mengembalikan ciptaan makhluknya. Tulang yang sudah rapuh dan hancur begitu. Makanya kata mereka dalam Jathiyah, itu bi'abaina in kuntum shadiqin. Coba datangkan leluhur-leluhur kami yang sudah mati dulu, ratusan atau puluhan tahun lalu. Datangkan mereka coba. Bangunkan mereka, hidupkan lagi supaya kami lihat. Sehingga kami saksikan mereka bisa hidup lagi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sunnatullah menghidupkan lagi yang sudah mati hanya karena tuntutan kufar, hanya karena musyrikin mengingkari ini, merubah dan menyalahi sunnatullah. Allah tidak akan turuti itu. Al-ba'ats, kebangkitan Allah tentukan ya terjadi pada waktunya nanti yang telah Allah tentukan, ya akhir zaman. Tidak akan dipercepat hanya karena tuntutan atau pengingkaran musyrikin dan kufar. Makanya kata Allah, Qulillah yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakan Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian, kemudian Allah kumpulkan kalian semua di hari kiamat, itu tidak ada keraguan padanya, tapi banyak manusia tidak mengetahui itu. Artinya kebangkitan ada waktunya sendiri, enggak akan maju, enggak akan mundur. Subhanahu wa ta'ala. Musyrikin juga dari kerasnya kufur mereka menantang Rasul. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Kapan kiamat, coba datangkan sekarang biar kami lihat. Bisa lah menghancurkan semua alam semesta ini. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Begitu mereka tanya-tanya padamu tentang kiamat, kapan kejadiannya, seperti apa. Dan itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu selain Allah. Tidak nabi, tidak malaikat bahkan. Alaihimussalam. Walaupun mereka makhluk mulia. Makanya ketika Jibril tanya ke Rasulullah SAW, akhbirni anis sa'ah, kabarkan padaku tentang kiamat, yakni kapan itu terjadi. Rasul katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, ini beliau, tidaklah lebih tahu dari yang bertanya, yakni Jibril. Artinya kamu maupun aku, kamu malaikat mulia, Jibril. Aku nabi yang mulia, sama-sama enggak tahu. Dan perhatikan balaghahnya Rasulullah SAW. Rasul tidak mengatakan ma'ana bi'a'lamu minka. Aku tidak lebih tahu dari kamu. Bukan itu yang Rasul jawab. Tapi yang Rasulullah jawab, mal mas'ul. Yang ditanya. Laisa bi'a'lama minas sa'il. Tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kenapa Rasul tidak mengatakan aku, kamu. Tetapi mas'ul dan sa'il. Ulama sebutkan agar itu lebih luas. Mencakup beliau, Jibril dan selainnya. Setiap sa'il anil qiyamah, setiap mas'ul anil qiyamah, Rasul maupun selain beliau tidak akan tahu. Makanya lebih luas. Kalau dikatakan misalnya aku tidak lebih tahu, mungkin orang akan berkata, ya beliau tuh mungkin saja yang lain selain beliau tahu yang ditanya. Tapi ketika beliau katakan mal mas'ul, maka siapapun yang ditanya tidak akan tahu. Karena itu rahasia Allah dan hanya Allah yang tahu. Selain daripada itu, apa manfaatnya kalaupun kamu tahu? Besok misalnya, minggu depan. Yang lebih penting itu apa kesiapanmu? Bukan pengetahuanmu kapan itu terjadi. Apa yang kamu siapkan, apa yang sudah kamu lakukan untuk kiamat tersebut kalau dia datang. Makanya kalau ada faedah, seandainya ada manfaat, kapan kiamat itu terjadi, akan Allah jelaskan ke hambanya, tapi enggak Allah jelaskan. Karena enggak ada gunanya di situ. Yang ada gunanya, persiapanmu. Apa yang kamu tabung, apa yang sudah kamu lakukan untuk kedatangan hari tersebut. Makanya diperumpamakan kalau misalnya ini terutama kalau di militer misalnya tentara, kalau dikabarkan oleh komandannya misalnya musuh akan datang, urusannya perang, taruhannya nyawa, mungkin negara akan direbut, penjajah misalnya. Bukan seorang pasukan yang bijak atau yang pintar kalau sibuk tanya kapan datangnya musuh itu. Kapan datang? Tapi yang pintar akan mempersiapkan untuk kedatangan musuh itu. Oh, mau datang. Berarti dia harus siap-siap senjatanya, amunisinya, ini itunya, perbatasan ini itu, dia siap. Itu yang lebih penting. Bukan untuk tahu kapan datangnya, jam berapa, lewat mana, itu gak ada pentingnya. Yang penting kamu siap. Kapanpun musuh itu datang, kamu selalu keadaan siap. Bukannya kemudian musuh datang, kamu gak siap, peluru masih di gudang, senjata masih di dalam. Tapi yang siap, siap segalanya, sebelum datang dia sudah latihan, sudah ini, itu. senjata, semuanya siap. Siap tempur sudah bisa-bisa. Itu yang seharusnya. Logikanya begitu. Nah, demikian pula ini. Yang penting apa yang kamu siapkan untuk kiamah. Bukan kapan datangnya kejadiannya kiamah. Makanya tidak dijelaskan itu oleh Allah. Itu pula yang dijawab Rasul kepada Jibril. Mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Allah katakan dalam Anbiya, wa in adri aqaribun am ba'id ma tu'adun. Dan aku enggak tahu itu jauh atau dekat kejadiannya yang dijanjikan kepada kalian. Rasul enggak tahu. Intinya tidak ada yang tahu itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Termasuk dari syubhat mereka. Bahwa a'idha kunna idhaman nakhirah. Bagaimana kita hidup kembali, dibangkitkan. Sementara kita sudah jadi tulang belulang, bahkan sudah hancur, lebur. Bagaimana mungkin bisa dikembalikan? Seperti tadi, a'idha kunna idhaman nakhirah. Juga Allah katakan dalam Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Kata mereka, siapa yang bisa hidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti itu? Mereka dibantah oleh Allah dengan beberapa bantahan, antara lain yang memulai ciptaan mereka Maha Kuasa untuk mengulang ciptaannya, dan itu lebih mudah bagi Allah. Makanya Allah katakan, wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih. Dia yang memulai ciptaan, dia pula yang mengembalikannya, dan itu lebih mudah bagi Allah. Artinya memulai sesuatu yang belum ada itu lebih sulit. Dan itu ma'ruf logikanya. Kamu disuruh misalnya buat alat ini atau barang seperti ini. Gak ada contoh, gak ada. Ya sulit. Tapi ketika sesuatu itu sudah ada, mungkin rusak, mungkin spare partnya hilang atau apa, tapi sudah ada, sudah pernah ini. Buat seperti ini, ya gampang. Dia tinggal niru, tinggal mengulang. Karena sudah ada. Makanya kata Allah, wa huwa ahwanu alaih. Dan itu jauh lebih mudah bagi Allah. Menciptakan mereka dari awal gak ada, bisa Allah Maha Kuasa. Awalnya kan gak ada manusia. Di mana kamu, wahai manusia? Sebelum bapak ibumu lahir, di mana kamu? Bahkan sebelum kakek dan nenekmu lahir, kamu di mana? Bahkan sebelum mbah buyutmu lahir, kamu di mana? Allah kuasa untuk kemudian menciptakan dan lahir kamu dengan kekuasaannya, ciptaannya. Kan gak ada contoh. Kemudian dia mati. Hancur, lebur, ini, itu. Kan masalahnya tinggal dikembalikan. Seperti ciptaannya, seperti sedia kala. Lebih gampang. Lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula. Allah sebutkan. Sebagai pendekatan memahamkan mereka, bumi, tanah yang mati, gersang, tandus, bahkan gak ada tanaman tumbuhan satupun di situ. Begitu Allah turunkan hujan, air masuk di dalamnya, gerak dan tumbuh itu bumi hidup. Mulai rerumputan keluar, biji-bijian pecah dari tunasnya, tumbuh dan bergerak hidup. Awalnya mati, tanah itu gersang. Lama paceklik hujan gak turun. Begitu hujan turun, hidup. Contoh yang Allah berikan. Wa min ayatihi annaka tarol ardo khasyi'ah. Fa'idha anzalna alaihal ma'ah tazzat warabat. Innaladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi masalah bumi, begitu hujan diturunkan, hidup dia. Di akhir Allah katakan, yang menghidupkan itu maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Manusia setelah kematiannya. Ala kulli hal itu masalah iman terhadap yaumul akhir yang diingkari oleh musyrikin, diingkari oleh kufar karena kebodohan dan kejahilan akal mereka. Di sisi lain, kalau tidak ada hisab juga, kalau enggak ada ba'ats kebangkitan, enggak ada pembalasan jaza, maka konsekuensinya itu abath, sia-sia, enggak ada perlunya, enggak ada hikmah. Berarti Allah ciptakan makhluknya untuk fana saja. Mereka terciptakan, hidup, menjalani hidupnya 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Yani. Setelah itu mati, selesai. Sudah, berhenti. Bes. Seenaknya begitu, saat hidup mungkin dia berbuat ini, itu. Mendolimi ini, menindas itu, berbuat ini, berbuat itu. Semaunya dia congkak, sombong. Enggak ada balasan gitu saja. Enak begitu, mati selesai. Bes. Begitu pula sebaliknya yang berbuat baik. Sepanjang hidupnya dia berbuat baik. Taat, sholat, zakat, sedekah, puasa. Zikir ini itu. Ibadah, ketaatan sepanjang hidupnya. Mati selesai. Bes. Terus gak ada apa-apa setelah itu. Ini kan abath. Sia-sia. Sesuatu yang apa kelanjutannya? Dan itu gak mungkin Allah lakukan. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Allah. Abath. Sesuatu yang sia-sia, gak ada guna. Gak mungkin Allah lakukan itu. Pada manusia saja gak mungkin. Padahal makhluk yang banyak kekurangannya. Ya. Misalnya. Entah itu anak buahmu atau siapa misalnya. Yang satu. Mungkin. Kalau di perusahaan misalnya. Yang satu semaunya sudah. Bolos mau. Gak kerja. Mau masuk-masuk pulang di tengah perjalanan. Setengah main dia pulang tanpa izin, bikin gaduh di perusahaan, kelahi sama teman kerjanya, ngerusak ini, ngerusak itu. Yang satu, masya Allah, disiplin, gak pernah ngelanggar, datang tepat waktunya, menguntungkan perusahaan. Nanti di akhir tahun, gak dianggap semua sama. Kan gak mungkin. Masing-masing akan mendapati konsekuensi. Yang ini karena dianggap disiplin, dilihat baik, mungkin dikasih tambahan, bonus oleh direkturnya. Bagus kerjanya. Yang ini bolos, bisa-bisa di PHK, dipecat. Ada konsekuensinya. Itu manusia. Gak mungkin abath. Dianggap sia-sia, gak ada balasan, gak ada ini, dibiarkan begitu saja. Gak ada yang melakukan itu. Apalagi ini Rabbul Alamin yang maha bijak, maha kuasa, maha mulia. Subhanahu wa ta'ala. Maka masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Makanya kata Allah, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Masa akan kami samakan yang muslim dengan yang mujrim? Yang ini taat, masya Allah, ibadah. Yang ini maksiat, mujrim. Masa disamakan? Mati selesai begitu, enggak ada konsekuensi yang dia akan hadapi. Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim. Bijak, enggak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, makanya kata Allah, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira kami ciptakan kalian sia-sia begitu saja? Apakah kalian kira kalian tidak dikembalikan kepada kami? Itu anggapan kalian. Anggapan orang-orang kufar, musyrikin, mati selesai begitu. Sia-sia. Nah, Allah ingkari apa yang mereka anggap itu. Enggak ada bedanya nanti antara yang kafir, yang mukmin. Ini taat, ini maksiat, ini enggak mungkin itu Allah lakukan. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Ala kulli hal, itu terkait iman terhadap yaumul akhir dan rinciannya. Karena iman yaumul akhir luas. Rinciannya tersebutkan dalam Quran dan Sunnah. Dari mulai kematian itu, rinciannya seperti apa. Su'ar mungkar wa nakir di kuburan. Azab kubur. Na'im, kenikmatan kubur. Hari kebangkitan kelak. Mahsyar, semuanya. Timbangan amalan mereka. Hisab, jaza. Rinciannya semuanya sudah. Jembatan yang akan mereka lewati di atas jahannam. Sampai yang masuk surga dimasukkan surga, yang masuk neraka akan dimasukkan neraka. Semua itu rincian kejadian-kejadian yaumul akhir. Nah, ini dalam hadis Rasulullah katakan, hatta innahu layaktassu lishatil jamma' minasyatil qarna. Allah akan kisos. Allah akan balaskan domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk. Ya, ini dua domba dulu di dunia yang bertanduk ini semena-mena karena merasa punya tanduk besar, kuat, tajam. Yang satu temannya ini, domba satunya, miskin. Kamu pernah lihat, kadang kan gak semua domba ada tanduknya. Ini gak ada tanduknya. Maka di tanduk-tanduk begitu. Mungkin bisa berdarah, bisa sakit. Bisa mati. Gak dibiarkan oleh Allah. Kamu semena-mena. Walaupun itu binatang. Dibalas nanti di yaumul qiyamah. Dibela ini yang gak ada tanduknya. Mungkin di dunia gak bisa sembalas dia. Gak punya tanduk. Tapi gak sia-sia itu. Tercatat. Dibalaskan oleh Allah di yaumul qiyamah. Walaupun setelah itu mereka diperintahkan untuk jadi debu atau tanah. Kunu turaba. Semua binatang jadi tanah setelah itu. Gak ada jannah, gak ada neraka bagi mereka. Binatang. Oh, bukan mukallaf. Makanya melihat itu kufar kan mengatakan seperti yang Allah sebutkan di akhir amma. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah seperti binatang itu. Ya sudah dihukumlah. Dihukum ini itu, tapi setelah itu jadi tanah. Gak masuk neraka, gak usah diadab di neraka selama-lamanya. Jadi tanah seperti binatang enak, sudah selesai. Itu harapan mereka yang gak mungkin. Kamu manusia dapat taklif, kamu diperintah beriman dulu. Kamu diperintah untuk taat, beramal soleh, bertauhid. Tapi kamunya musyrik. Kamunya kufur, kamunya menentang ini. Hisab. Tanggung jawabmu sekarang. Azab, jahannam. Dan kekal abadi selama-lamanya kamu di situ. Tapi impian mereka yang gak mungkin bisa mereka dapati. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja bisa seperti binatang itu. Suruh jadi tanah selesai. Ala kulli hal itu terkait iman bil yaumil akhir. Sama akidah dan iman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan iman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan itu pula keyakinan dan iman muslimin secara umum. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.